Qalampirdan gapiramiz. Kanada hukumati Rossiyaning sanksiyalar ostidagi aktivlarini musodara qilishga ruxsat beruvchi qonun qabul qilishini kutmoqda. Bu haqda Kanada bosh vaziri o'rinbosari, moliya vaziri Kristia Freeland Torontodagi iqtisodiy forumda ma'lum qildi. Umid qilamizki, yangi byudjet qonunchiligi yaqin kunlarda global qabul qilinadi. Qonun Kanada muzlatgan va sanksiyalangan aktivlarni musodara qilishga imkon beruvchi choralarni o'z ichiga oladi, deydi vazir. Freelandga ko'ra, ushbu masalani allaqachon Kanada tomoni ham, Amerika ham, boshqa xalqaro hamkorlar bilan muhokama qilgan. Ukrainani qayta tiklash uchun mablag' topish juda muhim va men Ukrainani qayta tiklash uchun Rossiya aktivlarini musodara qilishdan boshqacha chora ko'rmayapman, deydi u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.